Bagenzi, ngomba kubabaza ikibazo bamwe batazi kwishyura. Ariko bose bakwiye kwishyura. Kibazo ni iki? Mbega uri kuraja mu ijuru. Ijambo ry'Imana ritubwira ingene dushobora kumenya kwishyura neza. Icya mbere, urinda kuba uri mu nzira ikwiye. Muri Bibiliya havuga ngo niwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Yesu niwe nzira. Yaravuze ati ni jewe nzira. Nta wushika kuri Data ntamujanye. Nta yindi nzira iriho namba. Yesu Kristo niwe wenyine nzira idushikana ku Mana. Namba waramaze kwihana, ukemera kuri umunyavyaha, ukakira Yesu ngo abe umukiza wawe. Rero watanguye neza kuja mu ijuru, uri mu nzira irashe. Maze kandi hari ikimenyetso gikwiye kubonwa n'abandi. Ni ukuvuga ko wahindutse ukundi. Uko wahora umera, ubu si kumeze. Niwisuzume urabe ko wahindutse igihe wizera. Imana ntigomba guharira ibyaha wakoze gusa, ariko kandi igomba kuguhindura umuntu mushya. Abantu benshi biyumvira yuko nibagenda gusenga bagakora n'ibindi bimwe byiza, ngo naho bakomeza mu byaha byabo bazoshika mu ijuru. Ntacyo wihenda. Gukunda kugenda gusenga ntikoshobora kugukiza. Nta kintu gishobora kugukiza atari Yesu wenyine. Kandi amaze kubikora, urasanga ko wogejwe imbere mu mutima. Uba uhindutse ukundi. Urasaba imbabazi abo wagiriye nabi. Urariha ibyo wivye canke wagunze. Urumva ko ivyo ugomba bimeze ukundi, kandi usanga kufise umunezero mu bintu utahora ukora. Hari ikindi ca gatatu kikumenyesha ko wakijijwe, ukaba uri mu nzira ija mu ijuru. Ni ukuvuga ko mpwemu w'Imana abwiririkanya n'umutima wawe kuri uw'Imana, kandi araza akaba mu mutima wawe. Ivyo ni ibintu ushobora kumenya by'ukuri udakekeranye. Urumva koko kuri umwana w'Imana ni Yesu. Ukunda kuvugana nawe, uramukunda, uramwizera, kandi wumva kudatinya ibibi. Mu mutima hari amahoro no guhumurizwa. Urazi udakekeranya ko wahariwe ibyaha byawe byose. None niwisuzume urabe ko ufise ibyo bimenyetso bitatu vyerekana kuri mu nzira ija mu ijuru. Mbega watanguye uko bikwiye mu gusaba Yesu Kristo kuguharira ibyaha byawe byose no mu kumwizera ko abikoze? Mbega ubugingo bwawe bwahindutse ukundi bituma ugomba gukora ibyo Yesu agomba? Urumva rwose mu mutima kuri wa Yesu kandi kwaba imbere muri wewe? Mugenzi, namba usanga kudafise ibyo bimenyetso byose, nuze kuri Yesu ubu aguharire. Aravuga ati nzoharira ukugabitanya kwabo, kandi icyaha cyabo sinzocibuka ukundi.